cascările, cum vede că coborâți, cum sar la voi și că intrați, că ieșiți. E o problemă care noi tot încercăm să o, nu știm cum să o rezolvăm, foarte greu. Nici să-i alungi, nu se poate, că zici, mai poți fi chiar fără de Dumnezeu, așa să nu spese, să nu... Și acum am mai auzit și vorbe că s-o plănui doi să spargă biserica și... Adică s-o auzit cineva dintre noi cum vorbeau. Ce să zic, dacă întâlniți, spuneți-le că pe oricare dintre ei, așa, ca să știe, să-și dea de veste unii altora, că știm și că poliția e pe aproape. Vă spun la tot, așa că poate întâlniți mai repede, că eu până întâlnesc, cine știe ce se mai întâmplă. Dar e o problemă cu ei, nu știm cum să facem. La un moment dat mă gândeam să vă spun, pur și simplu, să vă rog, să nu le dea mai mult de 50 de bani, la niciunul. Și sâmbăta să le dăm noi, la care îi știm, câte 10 lei și să știe. Sâmbătă e ziua în care le dăm 10 lei, dar nu m-am gândit pe de altă parte că o să vină din tot orașul, toți care vor 10 lei și ce o să facem. Foarte complicat. Pe de altă li se face în fiecare sâmbătă și în multe zile sandwich-uri se fac și mulți le mănâncă, alții nu le mănâncă, le aruncă, e greu, foarte greu. Le trebuie numai banii. Dacă le dai 50 de bani de multe ori, nu interesează. Vrei să-i ceva? Așa. Poate vă vine în gând ceva până la sfârșit. Capitolul 6, sfârșitul capitolului 6 din facere. Da. Da, nu-i granuc. Aront personal. Da. Dacă ați fost atenți, la începutul capitolului 6, noi tot am vorbit de capitolul 6 la facere, vorbim de el de mult timp. Dar acolo, la început se zice că, la sfârșitul capitolului 5, mult mai sus, se zice la sfârșitul capitolului 5, se zice așa. După nașterea lui Lamech, Matusalem a mai trăit atâția ani, iar toate zilele lui Matusalem au fost atâtea. Lamech, fiul lui Matusalem, a trăit atâția ani și a născut fiul pe Noe. Și toate zilele în care cât a trăit Lamech au fost atâtea și a mai trăit Lamech atât. Așa, Noe era de 500 de ani când i s-a născut trei feciori, Sem, Ham și Afet. E ultimul verset din capitolul 5. Deci Noe era de 500 de ani. Foarte important. Am vorbit atunci la vremea respectivă de vârsta asta, de 500 de ani ai lui. Și la începutul capitolului 7, deci asta e sfârșitul capitolului 5, trecem de capitolul 6, la începutul capitolului 7 începe potopul, zice, după aceea a zis Domnul Dumnezeu lui Noe, intră corabie tu și toată casa ta, căci în neamul acesta numai pe tine te-am văzut drept înaintea mea, să iei cu tine toate animalele, spune acestea. Și a făcut Noe cât i-a poruncit Domnul Dumnezeu. Noe însă, la versetul 6 din capitolul 7, zice, Noe însă, când a venit asupra pământului potopul de apă, era de 600 de ani. Acolo când zice, și avea Noe, i s-au născut trei fii, Ham, Sem, Ham și Afet, și avea 500 de ani, i se și spune de către Dumnezeu, uite ce trebuie să faci Noe și toate celelalte. Deci Noe s-a apucat la 500 de ani să facă corabia, și a durat 100 de ani. Când s-a suit Noe în corabie, avea 600 de ani. 600 de ani. De ce insistă asupra acestui lucru? Mai sus, după ce zice că Noe avea 500 de ani, la sfârșitul capitolului 5, dacă citim, deci zice, Noe era de 500 de ani când i s-a născut trei feciori, Sem, Ham și Afet. Iar după ce au început să se mulțească oamenii, începutul capitolului 6, iar după ce au început să se mulțească oamenii pe pământ și li s-au născut fiice, Fiul lui Dumnezeu, văzând că fiicele oamenilor și toată povestea asta pe care am citit-o de multe ori, sunt frumoase, și-au ales dintre ele soții care pe cine a voit, dar Domnul Dumnezeu a zis, nu va rămâne Duhul meu pururea în oamenii aceștia, pentru că sunt numai trup, deci zilele lor să mai fie 120 de ani. Aici insistă foarte mult Sfântul Ioan Gură de Aur. Deci ni se spune clar că atunci când lui Noe s-a poruncit să facă corabia, avea 500 de ani și a venit potopul la 600 de ani, 100 de ani. Sunt 100 de ani în cap. Dumnezeu spune, când Noe avea 500 de ani, zice Dumnezeu, în vremea aceea să o evite pe pământ. Da, zice, dar Dumnezeu a zis, nu va rămâne Duhul meu pur în oamenii aceștia, pentru că sunt numai trup, de zilele lor să mai fie 120 de ani. Adică ca și cum zice Dumnezeu, vă mai dau 120 de ani la oamenii de pe pământ. Vă mai dau 120 de ani să vă îndreptați, să vă schimbați. Exact cum a dat Dumnezeu încă timp lui Ninive, orașului Ninive, pentru că a dovedit că vrea să se schimbe. Și tot cam atât, 100 și ceva de ani i-a dat, că după 100 și ceva de ani de la prorocia lui Iona a pierit orașul. Pentru că s-a întors iar la păcatele și urucinea vieții. Deci, și aici Sfântul Ioan Gură de Aur insistă foarte mult, și nu numai el, mari părinți, cum de există această, cum de Dumnezeu nu și-a ținut cuvântul. Dumnezeu a zis, vă mai dau 120 de ani. Și textul Scripturii ne arată că 100 de ani a mai dat Dumnezeu. Și aici insistă Sfântul Ioan Gură de Aur și zice, am putea, la prima vedere, să zicem, Dumnezeu, asta mai repetat și v-am mai spus, dar merită să o aducem aminte. Dumnezeu a fost scârbit de om, că l-a văzut căzând din răul mai rău și n-a mai suportat Dumnezeu să-l vadă pe om în căderea lui și a sfârșit. A încheiat cu pământul și nu s-a ținut Dumnezeu de cuvânt, deși a zis 120 de ani, Dumnezeu a lăsat numai 100 de ani. Din mânie, din supărare, din, nu știu, am putea zice din perspective omenești, absolut omenești, din perspective antropologice, antropomorfe, adică să-L asemănăm pe Dumnezeu cu noi. Și să zicem, noi ce am face? Ne aduce la un chiriaș care își bate joc de apartamentul care l-am dat noi în chirie și am zice, măi băiatule, te mai las o lună jumate. Și zicem că într-o lună jumate omul la loc să facă mai, să mai rânduiască pe acolo, să mai, nu știu, să mai repare ce-i de reparat, să nu mai facă petrecere zi de zi, seară de seară, la maxim cu nu știu ce muzică, o face și mai mult. Și atunci după o lună, nu mai aștept o lună jumătate, după o lună închei. Și am zice, cred că și Dumnezeu a făcut la fel. Sfântul Ioan Gură de Aur zice, nu, Dumnezeu nu din pricina mâniei, nu din pricina supărării, nu din pricina neputinței de a mai răbda, pentru că Dumnezeu nu este ca omul. Este ca omul în cele bune, sau omul este ca Dumnezeu în cele bune, adică cele bune ale omului sunt ca niște mici semințe ale arborului, ca și cum aici, binele nostru e ca o sămânță din arborele binului care e la Dumnezeu. Ce, e o asemănare între sămânță și arbore, dar ce diferență totuși. Adică noi avem sămânța aia, arborele mare, ca și cum avea ghindă, eu am ghindă, și Dumnezeu este jarul cu mii de ghinde. Dar totuși este o asemănare a lui Dumnezeu cu oamenii buni, cu cele bune ale omului, dar cu cele rele nu există asemănare. În cele rele ne asemănăm cu diavolul. Deci nici poveste că Dumnezeu din mânie, din supărare, din învârtoșare, și-a călcat cuvântul în picioare și a zis nu, nu mai suport. Nu. Și Sfântul Ioan Gură de Aur insistă asupra faptului că Dumnezeu din dragoste și-a călcat cuvântul, așa cum de multe ori în istoria Vechiului Testament, Dumnezeu, cel care niciodată nu-și caută cuvântul, și-a călcat totuși cuvântul de dragul omului. Și-a călcat totuși cuvântul de dragul omului. Când a văzut Dumnezeu că mai este în șansă de schimbare la om, că se mai poate ceva, că se mai întoarce cineva, că mai vrea cineva să miște ceva, Dumnezeu și-a trecut peste hotărâre, peste promisiune, peste voie, peste tot și l-a mai găduit omului. Și asta se întâmplă cu noi cu toți. Asta se întâmpla cu Ezechia când stătea pe patul lui regele lui Israel și plângea, nu știa că va mai trăi, cum și ce. Dar avea în regat un proroc, Isaia, care știa că e omul lui Dumnezeu și că lui îi spune Dumnezeu toate. Și Isaia a fost trimis de Dumnezeu să-i spună. Pregătește ce ai de făcut, pregătește-ți cui lași tronul, pregătește-ți toate, că în atâtea zile vei muri. Deci a spus clar de la Dumnezeu. Și Isaia a venit și a zis, rege Ezechia, m-a trimis Dumnezeu să spun, pregătește-te, în atâtea zile vei muri. Nu trebuia să spună. Nu era de mirare, era și foarte bolnav, era clar că Isaia are dreptate. Nici nu greșise vreodată prorocia lui. Și Ezechia s-a întors doar cu fața la perete și a plâns. A plâns cu amar înainte de Dumnezeu, cerându-i, nu știu, plângându-și păcatele sale, cerându-i ajutor ca să și le îndrepte, promițând că dacă Dumnezeu îi mai dă timp, el se va îndrepta, că se va schimba. Și Dumnezeu, care a hotărât așa și așa era, îl oprește pe Isaia pe drumul de întoarcere. Isaia plecase deja, nu stătea să mângâie capul la Ezechia, că săracul de tine. Ce să fac dacă așa a fost prorocia mea? Eu n-am vrut. Nu. S-a dus. Și Dumnezeu îl oprește pe Isaia și zice, du-te înapoi și spune-i lui Ezechia că am auzit plângerea lui și lacrimile lui și durerea lui și promisiunea lui și hotărârea lui și îi mai dau 15 ani. S-a întors Isaia la Ezechia și a zis, auzi Dumnezeu plângerea ta și a schimbat hotărârea sa. Hotărârea lui Dumnezeu, înțelegeți? Adică și pentru tine și pentru inima ta care ți vrea să se schimbe, îți mai dă 15 ani. Și așa a fost, în clipa aia s-a ridicat Ezechia din boală, n-a mai simțit nimic. Și a mai trăit 15 ani bătut pe muchie, da. Pentru promisiunea pe care o făcuse față de tatăl său, pentru jurământul pe care o făcuse față de David, tatăl său. Da, dar Dumnezeu știind și văzând înainte că și fiii vor merge pe aceeași căi, știți? Una e, da. S-a îndreptat, Ezechia. De aceea Dumnezeu bate până al doilea, al treilea, al patrulea neam, deci nu pedepsește pe părinți, dar bate la al treilea și al patrulea neam de multe ori. Dar cu înțelesul ăsta, mulți părinți explică cuvântul ăsta, sau până al șaptelea neam, tocmai pentru că Dumnezeu dă timp omului. Adică să zicem că părinții nu s-au desmetecit. Nu s-au desmetecit, au fost proști. E ca și cum tu intri, cum zicea Naia Ionescu, că omul nu evoluează, se dumirește. Nu evoluează, se dumirește. Adică e zice ca un orb care intră într-o încăpere și se dă cu capul de toți pereți și zice, aha, încolo e un perete. Mai mergi puțin, mai te dai cu capul, aici e un cactus. Mai te duci încolo, mai nu știu ce faci, aici ai nu știu ce. Și încetul cu încetul te dumirești cam cât e încăperea aia, ce pericole sunt acolo, ce e acolo, cum e acolo. E da, nu-l pedepsești sau nu-l condamn pe omul acela din prima. Adică ai făcut prostia, ai intrat... N-ai înțeles într-o clipă ce se întâmplă acolo, n-ai avut simțăminte sau trăiri sau n-ai avut simțul ca ale liliacului să știi 3 metri încolo, 3 metri încolo e un perete, nu știu ce. N-ai avut. Nu poți să știi. Și așa zic părinții care explică de ce Dumnezeu pedepsește la mai puțin, că zice, părinții au mâncat aguride și copilului s-au străpezit dinții. Adică nu sunt pedepsiți părinții sau poate... copiii părinților sau copiii copiilor părinților și cei de la al treilea, al patrulea neam, al cincelea neam. De ce? În primul rând, pentru că, în general, când cineva începe să facă un rău, un păcat, trebuie să plece de la un bine, că nu face, nu știu cum să spun. Adică, când începi să faci un păcat, înseamnă că nu l-ai făcut înainte, sau nu știu, oricum nu erai așa. Dacă s-a început să se vorbească despre tine, că ai început să faci păcatul ăla, sau străiești în destrăbălarea aceea, sau în ce era, înseamnă că înainte nu făceai așa. Iar Dumnezeu miluiește și binecuvintează pentru un bine făcut, mult mai mult decât omul care îl uită repede. Și uite că ăsta a fost și bun, domne, stai puțin, că ăsta a fost și bun. Ăsta era copil bun. Cum a ajuns în halul ăsta? Și deci un motiv pentru care părinții, copiii, strămoșii, același de care zicea aia că nu te pedepsesc pe tine pentru tatăl tău David, îi zicea lui Solomon Dumnezeu. Nu te pedepsesc pe copiii tăi, să zicem, pentru bunicul vostru David, pentru că i-am promis, pentru că a fost omul lui Dumnezeu, pentru că mi-a fost slujitor credincios și pentru că încă vă mai dau timp să vă întoarceți, încă vă mai dau timp liniștit, cu pace, să vă treziți. Asta e unul dintre motive, deci binecuvântarea strămoșilor, moșilor care vine și peste noi. Dar al doilea, mai adevărat, mai veritabil, este acesta al dumiririi de care vă ziceam. Adică intri în păcat, faci prostia asta, poate că nu știi bine exact cât de păcat e, poate numai ți s-a spus, ai auzit sau spune conștiința. Păcatul devine cumva asumat cu deplin, întreg, așa, desăvârșit, atunci când îți iese și pe nas, cum se zice. Adică îl faci în toate felurile și formele, îl practici ani de zile și îi vezi toată urăciunea și toată zgura, îți rămâne pe cerul gurii cenușa păcatului. Nu mai poți uita, exact cum cei ce au fost când au căzut turnurile gemene, spunea, domne, am simțit cenușa aia mult timp și în nări și în plămâni și peste tot. Așa și păcatul. Deci intră în tine în toate fibrele tale. Nu mai poți să zici că nu știi. Îl simți în toată urăciunea lui. Oricât de mult te-ai preface, orice păcat la început are o formă plăcută de poșghiță, de dulceață, după care e venin, mizerie, gunoi, acolo, în adâncul lui. Nu e nimic plăcut în el. Orice patimă pe care o trăiești, cere tot mai mult de la tine. Te nenorocește, te ucide zi cu zi, clipă de clipă. Și atunci zicem că părinții n-au înțeles bine. Ei au bine pregătite. Copiii aveau experiența părinților și cum au murit și cum au trăit. Și ei au putința de a alege, aleg și ei ca și părinții, nu se întorc la Dumnezeu, continui și ei păcatul, poate și a doua, poate și a treia generație, dar deja după atâta experiență, după ce ai dumirit în așa fel încât păcatul celor care vin după a treia sau a patra sau a cincea generație, dumiriți cumva, nu știu dacă vă dați seama, dar în general și în decursul istoriei actuale, recente, sunt asemenea valuri. De exemplu, noi românii, la un moment dat, o să ne oprim din prostia asta cu pornografia și cu sexualitatea și cu... Am luat o raznă în revoluție, că nu ni s-a interzis și acum, vai, ce nemaipomenit lucru, ce am descoperit noi. La un moment dat, o să ne oprim, o să ne iasă pe nas, o să zic, gata, domnule, gata, m-am săturat, nu mai vreau. Sau cu construcții nesfârșite de vile, de... Că să credem că asta e fericirea, să ai vilă cu 15 camere, să faci nu știu ce, să ai cel mai mare jeep din comună, să ai... Și că la un moment dat constați că nu e chiar așa. La asta au ajuns de mult unii dintre bogătașii din apus, care umblă îmbrăcați ca orice om, care trăiesc normal, care nu mai sunt impresionați de a ieși în evidență cu ceva. Noi cumva, dar ei la un moment dat, după, hai să zicem, a doua sau a treia generație, dom'le, îți dai seama, gata, hai să încetăm. Și în general, de multe ori ca în... Să știți că se întâmplă cu toate generațiile, cu căderile ei, se întâmplă, dacă ați văzut filmul lui Agulat, Secăința. Acolo părinții, bunicii, o luaseră razna cu comunismul dus la maxim, cu a condamna pe oricine nu crede în comunism, ai trimite în lagăre nesfârșite de Siberii, fără sfârșit, familii întregi, a distruge numele unei idei, unei păreri de dreptate socială și... Au făcut nebunia asta, au trăit-o crezând că fac binele, copiii au continuat într-o măsură oarecare, dar nepoții deja nu mai simțeau că mai părinții, bunicii s-au înșelat, îngrozitor s-au înșelat, au văzut efectele în timp ale păcatului. Păcatul la prima vedere te poate tulbura, așa, te poate ameți, nu-i vezi încă rezultatele, e ca și cum ai lua un pahar cu apă și ai face așa și el are mâl pe fund așa. Și face așa și zici, eh, ce vezi? Nimic. Dar când se lasă mâlul jos, zici, aoleo, ce era napa asta. Atunci poate nu vezi nimic la prima vedere în tulburarea aia păcatului, dar după ce se liniștesc puțin apele, vezi toată urăciunea, tot răul care îl aduce în lume păcatul în sine și neținerea poruncii lui Dumnezeu. Și acolo, vă recomand filmul acesta, Căința lui Abulaze, un film creștin, făcut în perioada comunistă a Rusiei, film georgian, perioada comunistă a Uniunii Sovietice. Totdeauna a fost perioada comunistă în Uniunii Sovietice, dar oricum, și care a încercat să strecoare adevărul creștine într-un film care nu putea să intre pe piață clar vorbind despre Dumnezeu, niciodată nu putea, și în care se arată cu un nepot ajunge să se sinucide săracul trăind durerea, nebunia, prostiile făcute de bunic și de tată, greșelile făcute de moșii și strămoșii lui și pe care el le resimte și îl doare și nu știe cum să le plătească și ce să facă și ajunge să se sinucide nemaiputând duce povara. Am cunoscut asemenea oameni, cunosc nepoți fii ai procurorilor care au băgat în pușcărie mii de oameni în perioada comunistă și a judecătorilor militari sau procurorilor militari care pe bandă rulantă zilnic se băgau în pușcărie, aici, în Cluj și în alte părți. Familii întregi, neamul întregi, nu contează. Ai găzduit un om într-o noapte, era luptător. Era nu știu cine fugărit. Îmi pare rău că n-ai știut în pușcărie 25 de ani. Adică, cu ușurință extraordinar de mare, dispunea de viețile oamenilor și o făceau cu sârg și trăiau bine în vremea aceea în care alții de-abia trăiau. Ei, am văzut și am și cunoscut și unii se și spovedesc săracii. Oamenii aceștia care nu mai pot purta povara, simt o povară îngrozitoare, nu știu ce apasă, la ei a ajuns agurida, știți? Părinții au mâncat agurită, în tulburarea vremurilor n-au simțit nimic, dar lor li se străpezesc dinții. Da. Deci până la urmă o generație se lămurește. Te lămurești după a doua, a treia generație, începi să te lămurești. Mai, dacă nici atunci nu te lămurești cât de grav e păcatul ăla, păi atunci păcatul tău, or fi grav păcatul părinților, or fi grav păcatul bunicilor, dar al tău e înzecit mai grav, pentru că tu vezi și rezultatele lor, vezi și urciunea în timp a acestui păcat, vezi totul, îl vezi bine și tu totuși continuă să-l faci, pentru ce? Numai pentru a continua un obicei, o formă normală, pentru ce? Numai pentru a câștiga niște bani și a trăi cât de cât bine? Acolo nu mai e niciun motiv. Da.
Oamenii care au ajuns în iad,
bă, nu știu.
Nu știu.
Da.
Dar fiind în iad, asta înseamnă că în timpul vieții lor nu s-au dumirit. Ori din voia lor, lor tot să se dumirească.
În primul rând că până la a doua venire nu există iadul cel mare. Există un fel de loc de așteptare al iadului, ceva să fie. Da.
Dar ei, în iad fiind, văzând copiii lor, presiunea care e pusă pe ei,
păi ei fac ca bogatul. Bogatul din iad care zice, trimite-te, te rog, pe lasă la frații mei, să nu facă ca și mine. Dacă, și Mântuitorul le răspunde, Dumnezeu le răspunde, dacă pe Moise și proroși nu-i cred, nici dacă m-a viat cineva din morți nu cred. Adică aceea în sine, dacă n-ascultă de conștiința lor, de legea din inima lor, de ceea ce au văzut ca experiență, de toată urăciunea pe care au trăit-o și o experimentează, și n-ascultă de legea lui Dumnezeu, pe care poate la ei mult mai clară și logică acum, după ce s-a mai liniștit apele, s-a mai așezat pământul pe fundul vasului și totuși nu se opresc, nu vor crede nici dacă va învia cineva din morți. Cuvântul e pentru toate veacurile. Dar acum, întorcându-ne, ziceam, de aceea a treia, a patra, a cincea generație până la a șaptea generație Dumnezeu pedepsește multe ori mai grav, mai greu decât ar părea că e o nedreptate, dar nu e o nedreptate. Ei, tot șirul ăsta se sfârșește în momentul în care un om, omul se întoarce spre Dumnezeu și îl alege pe Dumnezeu. Tot șirul se sfârșește și este cu putință ca și cei dinainte să capete posibilitatea de mântuire printr-unul care din neamul acela se întoarce cu tot sufletul spre Dumnezeu, îi se închină lui și îi cheamă pe Dumnezeu. E greu de spus aici, acum, în ce chip, nu are rost să vorbim acum de mila lui Dumnezeu, de milostivirea lui, care nu are margine de dragoste. Nu putem să o formulăm, să nu că nu are rost. Trebuie să vorbim, dar nu putem noi să vorbim acum în cuvinte puține despre asta. Dar cine se oprește din tăvălugul ăsta, Dumnezeu îi prețuiește foarte mult acea oprire, și pentru că el vine într-un neam în care e firesc să faci asta. Vezi și roadele, dar în același timp e și un, ca un tăvălug care vine în jos. Nu mai poți să oprești. Ți se pare normal să mergi tu mai departe în același fel de a fi. Ei, cine oprește acest tăvălug, poate că va trăi greu, va purta în sine, ca și Maria Egipteanca, 17 ani de luptă cu păcatul și cu pornirea spre rău, de viață și moarte, între viață și moarte a fost tot timpul. Zice, s-a luptat ca și cu fiarele, ca și cu leii, 17 ani s-a luptat cu Duhul Desfrânării în pustie. Exact atâta cât a făcut păcatul în lume. Așa s-a luptat și ea, ca și cu fiarele. Deci lupta la acești oameni e mult mai mare, dar și ajutorul lui Dumnezeu e incomparabil la aceștia care hotărăsc oprirea. E incomparabil și prezența și întâlnirea cu Dumnezeu e mult mai reală la acești oameni în lupta lor, pentru că Dumnezeu iubește această luptă, oprirea aceasta a păcatului. De aceea zice Dumnezeu că se bucură toate cerurile când un om se pocăiește, un păcătos se întoarce. Deci cum să nu te bucuri la asemenea, nu? În general, un rău, și știți ce influență au familiile și neamurile, și dacă tata a fost așa, păi cam așa e și tu. Dacă mama a fost așa, cam așa e și tu. Foarte rar se desprinde de tăvălugul ăsta, de forma asta în care am intrat și intrăm. E aceștia care se desprind și ies din tăvălugul ăsta și încearcă să se țină de Dumnezeu și îl aleg rudă pe Dumnezeu, nu pe părinți, exact cum se zice pe părinții care sunt întorși spre rău, nu neapărat pe toți părinții trebuie să-i lăsăm. Exact cum zice în Pateric, tatăl meu, nu, în Psalm, tatăl meu și mama mea m-a lăsat, dar Dumnezeu m-a luat, și te prinzi de mâna lui Dumnezeu, ca și omul care se scufundă în furtună, ca Petru, dar totuși se prinde de mâna lui Dumnezeu, lupta e grea, dar ești alături de Dumnezeu. Față de nimeni Dumnezeu nu-i mai aproape decât de aceștia, decât în această luptă. Și nici nu poți să-L cunoști pe Dumnezeu mai viu decât în această luptă. Trebuie să porți crucea, dar minunat e să porți crucea aceasta. Adică O să constați la un moment dat că lângă tine duce crucea și Hristos, cu tine. Cum să-L cunoști mai bine pe Hristos decât acolo? Unde să-L cunoști? Că acela era ceasul Lui. Cine dintre cei credincioși nu a avut vreodată să poarte și el puțin din crucea lui Hristos împreună cu Hristos? E, acolo poți crucea cu Hristos împreună. Așa că cei care se socotesc cumva că damnați pentru că părinții, bunicii, strămoșii au făcut așa, au trăit așa, au fost nepăsători, au fost fără de credință, au fost bețivi, au fost. Și eu simt aceleași porniri și învârtoșări și necredință și luptă împotriva binelui și neputință de a răbda păcatul, de a mă răbda când mă luptă desfrânarea și neputință de a mă răbda când mă luptă mânia și neputință de a mă răbda. Și totuși se oprește și încep lupta, aceștia au marea șansă și taina de a se întâlni cu Dumnezeu și vine Dumnezeu în ajutorul lor. Vine cu grăbire, nu îi lasă pe aceștia. Și cerurile toate se bucură de un om care se întoarce, care hotărăște să se întoarcă. Nu-i vorba că Dumnezeu stă la porți și așteaptă ca tu să te întorci odată și când ajungi acolo să zice, hai, uite, îți dau ștafeta, bine că ai venit. Nu, Dumnezeu până acum lucrează și neîncetat lucrează cu fiecare om. Și vine acolo, fuga aceea tatălui în calea fiului ispitor se repetă la infinit. Părinții spuneau, tu e de ajuns să faci tu un pas, că el face 1000 spre tine. Trebuie să faci pasul ăla. Așa cum Petru a făcut el 2-3 pași și a început să-i fie frică. Dumnezeu l-a scos de acolo. Dar trebuia să facă pașii aia, trebuia să ridice mâna. Dacă nu făcea nici atât, ce mai se știa? Petru era și el în barcă, stătea cu ochii căscați și cam atât de tot. Deci nu se știa nimic despre el. Iar întorcându-ne acum la de ce Dumnezeu a zis 120 de ani și după aceea 900 de ani a venit potopul, Sfântul Ioan Gurdeaur zice din dragoste, pentru că, cum zicea fratele, că păi dacă este în iad și nu știu ce, iadul de acum sau vremea de acum e incomparabilă cu judecata cea mare și iadul care va să fie. Știți că acolo zice Dumnezeu, mergeți în iadul pregătit diavolului și îngerului lui, nu omului, nu-i pregătit omul. Și omului zice, la sfârșitul veacurilor, și zice omului, veniți binecuvântați tatălui meu de moșteniți împărăția ce pregătită vouă de la întemeierea lumii. Adică de la când s-a făcut lumea a fost pregătită și împărăția pentru om. Omul pentru asta a fost pregătit, pentru asta a fost făcut, la nunta asta a fost chemat. El n-a fost făcut, n-a zis, veniți, luați, intrați în iadul pe care vi l-am pregătit. Dumnezeu nu pregătește iadul, Dumnezeu pregătește împărăție. Iadul e pregătit de îngerii de diavol prin însăși trăirea lor, prin însăși respirația lor, prin tot ce fac, ei sunt iadul. Și cei ce îi urmează. Și atunci Dumnezeu a hotărât, văzând că omul cade din rău în mai rău, din rău în mai rău, din întuneric în mai mult întuneric, și nu-i destul că acum sunt judecăți oamenii, nu-i destul că la moartea lor există o judecată personală și judecata cea mare este momentul întâlnirii cu Dumnezeu, și decât tu să treci din lumea aceasta făcând rău până la capăt, adică ne mai avem nici măcar, știți că vă spuneam odată că Dumnezeu încearcă ca o mamă, ca un tată bun, infinit mai bun decât orice tată. Exact ca și cum ai zice, ca un avocat excepțional care trebuie să susțină un nenorocit în proces. Un om care n-a făcut bine și vine avocatul și zice, domnule, spune ceva ce a făcut bun omul ăsta în viață. Și zice ăla, păi, când mânca brânză de deași la câine, când, nu știu, când se agățea și una de soră să sărea să o apere, și când era în echipă, nu, când vedea doi oameni sau două echipe, două grupe de oameni bătând, se ținea cu ea mai slab. Dom'le, extraordinar! Din asta Dumnezeu, dacă poate să se aghețe de ele și îl face, ca și cum ai zice, luați aceste trei cuvinte și faceți o compunere. Dumnezeu din aceste trei cuvinte ar vrea, sau aceste trei lucruri bune ar vrea să facă din viața ta, să o întoarcă spre bine, să, ca și cum ar începe o compunere. Și aici Vasilică era rău, distrugea cuiburile de rândunele, bătea căței pe drum, nu știu ce și nu știu cum, dar a ajuns la sfârșit și a mai dat și brânză la căței, i-a bătut pe aia care dărâmau cuiburile de nu știu ce și a sărit când a venit cineva să vorbească cu sora lui și a zis, nu zi-mă așa, ce zici, fii sora mea. Și la sfârșit zici, Vasilică, asta nu era chiar așa băia rău. Chiar a început să se facă, lași cumva e cumva cu, pe picior de bine. Știți cum se termină filmele așa, cu coadă de dunică? Nu știu, oare a fost bine sau va fi bine, sau moare și ăsta și și ăsta, nu știu ce. E așa face Dumnezeu, că sfârșitul tău îl face ca un tată bun, crede până la sfârșit în tine. Crede până la sfârșit în tine și vrea să creadă, vrea să te ia de bun, vrea să te prețuiască. Și cumva îți dă șansă cu puținul bine pe care ți-a mai rămas și puteai să-l faci, dar nu l-ai făcut, dar care ți-a mai rămas. Sau l-ai făcut într-o mică măsură, că era doar începutul, sămânța binului pe care urma să-l faci. Și atunci nu-ți dă șansa să faci rău până la capăt. De multe ori Dumnezeu îl ia pe om atunci când el cade din rău în mai rău și se repede ca un vifor să facă și mai mult rău, și mai mult rău, și mai mult rău. Așa ca apa care curge într-o chiuvetă și se face tot mai repede în jurul vârtej, se învârte. Și Dumnezeu pune repede dopul. Gata. Că omul tot mai spre cădere, mai spre moarte, mai spre rău. Și cumva să dea șansă de puținul acela bine ce mai avea omul să se poată sprijini de el ca să-l scoată din iadul. Din iadul nu pe care Dumnezeu îl zidește și îl vrea, ci din iadul în care diavolul îl cheamă și îl cheamă spre asemănare. Și ce? Zice diavolul, dar tu ești ca și mine, uite, amândoi ne povărim spre rău, amândoi ne mâniem, amândoi nu suportăm pe amândoi. Și ca tu să nu te poți recunoaște în acela, să rămână în tine urme de bine în care să zici, dar totuși mai bine mă recunosc în Dumnezeu. Că mai mult acolo va fi o recunoaștere clară, te vei asemăna tu cu Dumnezeu și vei trece, nu e așa că unii o să vrea să fie de-a dreapta și îngerii o să facă tu de-a stânga, tu de-a dreapta, nu te băga aici că nu-i locul tău. Și o să fie unii care vrem și noi de-a dreapta. Nu, ei se vor recunoaște în felul ăla de a fi. Așa-i, da, Doamne, dar când ai fost tu bolnav și negăjit, că noi am vrut să facem, dar nu știu cum ai făcut tu lumea asta, așa ai zis eu, că nu te-am văzut pe acolo, n-ai venit deloc, n-ai venit să-ți vezi stăpânirea, nu ți-ai reglat conturile cu noi, n-ai făcut aia, că în spatele cuvântului, când ai venit, Doamne, că noi nu te-am văzut. Este și felul ăsta de a fi, de a-L acuza pe Dumnezeu. Dar unde ai fost tu? Și acești oameni cumva se vor recunoaște în diavol și în ceea ce sfătuiește el. Nu trebuie să-i forțeze nimeni să fie pe partea lui, că ei firești se vor recunoaște și vor avea să-L acuze pe Dumnezeu și acolo. Și acolo vor avea să-L acuze și să-i explice. Și să știți că poate nu v-ați gândit niciodată la cuvântul ăsta, că când, Doamne, ai fost tu așa, 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 așa. Nu trebuie luat așa, când, Doamne, așa noi ne închipim, că e vlavioși, drăguți, o să zică, când erai tu așa, că noi am fi vrut, dar dacă ni se explica nouă și noi ce bune am fost. Și mai degrabă, învârtoșat, supărat, exact ca sluga aceea, știți, că Dumnezeu mai dă un exemplu tot asemănător, când zice că sluga aceea care și-a îngropat talentul și când a venit stăpânul, a zis că te știam om aspru, e aceeași întâlnire cu judecata. Sunt două scene ale aceeași, nu știu cum să zic, două scene ale aceeași bucăți de teatru, sau nu știu cum să zic. Se joacă aceeași piesă pe două scene diferite. Înfățișate diferit de Dumnezeu. E tot așa. Dumnezeu vine și găsește pe unii buni și pe unii răi. Și nu se arată că ăla era băiat bun și nu știu ce, ci ăla avea de acuzat la Dumnezeu. El a venit și a zis, Doamne, eu te-am știut om aspru și neîndurător și că seceri de unde n-ai semănat și vânturi de unde n-ai trăierat și nu știu ce și am știut asta și asta și asta despre tine. Avea de acuze, acuze aduse lui Dumnezeu, ceea ce și diavolul se pricepe. De la început el cu acuzele. Din primele versete ale Scripturii, când se întâlnește cu Adam, cu Eva, ce, ți-a zis să facem? No, minte, nu va face. Acuzele. Asta face diavolul, cu asta se ocupă. Îl acuze pe Dumnezeu neîncetat. Stă împotriva lui, nu-i place de el. Dacă citiți cu atenție patericele, toate viețile sfinților, întâlnire cu diavolul, diavolul e un acuzator continuu. El continuu acuză. Aha. Crezi că o să vină Dumnezeu? Nu vine niciodată la tine, prostule, ți-au căzut și dinții, uite la tine. O să stai aici ca prost în pustie și nu o să găsești niciun folos, că Dumnezeu nu te prețuiește. Eu sunt sigur că te prețuiesc. Vine la mine și le acuză pe Dumnezeu de nedreptate, de nu știu ce, de nu știu ce. Ei, să știți că mai degrabă așa să vă închipui, nu neapărat că niște mielușei, toți niște mielușei la a doua venire, numai că unii vor fi puși de partea caprelor. Ei sărăcuți au vrut să fie mielușei, n-au știut. Nu, vine acolo să discute cu mine, păi stai așa, păi când, unde? Îi știți pe cei care astăzi ridică pumnul la Dumnezeu, sper să nu fie nici ei, nici noi de partea aia stângă. Poate multe ori sunt mai sinceri și zic că, de ce nu vii să lămurești treburile în lumea asta. Ne lași aici singur și începe luptă. Păi asta e felul de a fi al diavolului. Diavolul se... Și când se întâlnește cu Dumnezeu în fața lui Iov, acolo în cartea lui Iov, zice, ce ai făcut? Am dat târcoale. Dat târcoale pământului, să-l văd, să-l studiez, să... ca și mai ce și tu ce stai aici, stai aici, eu dau târcoale, eu văd totul, cunosc totul. Și ne zice, da, pe robul meu, eu l-ai văzut, l-am văzut. Dar tot așa cu acuze. Da, păi, da, el îl croptești, îl ții acolo, îl îngrădești cu ajutorul tău, pe da, așa... Cine nu poate să aducă slavă? De aia pune-l tu puțin așa, că vezi cum te blesteamă. Deci, mai rău, partea rea o vede. Ei, ca omul să se mai păstreze un umbră de bine în el și prin rugăciunile urmașilor și urmașilor acest bine să crească, să poată rodi ceva, cum zicea Părintele la sine, dacă n-ai făcut fapte bune în viață, cât de puține să faci ceva... Poți să pui lumânări la capul mortului și un vagon, că tot degeaba, zicea. Tot degeaba. Degeaba pui tu lumânări, degeaba vine aia, să fac momenti, să fac tot. Dacă tu n-ai avut umbră de bine să faci binele, e această umbră de bine pe care Dumnezeu o caută la om, încearcă să nu se stingă cu totul. Așa cum Părintele Arsenie Rusul, deținutul, spunea că s-a rugat lui Dumnezeu i-a descoperit Dumnezeu într-o noapte în lagărele din Siberia, în lagărul în care i-a descoperit că erau mulți care aveau credință. Că nu era numai el. El, la un moment dat, ca și Ilie, credea că o fi rămas numai el pe acolo. Și i-a descoperit, a văzut ca și cum ar fi niște candele credința multora. Și s-a văzut în toată deasupra lagărului și vedea parcă prin pereții și prin acoperișile lor și vedea pe fiecare pe patul lui și în inima lor acolo vedea ca o candelă mai strălucitoare, mai puțin strălucitoare. Mulți nu aveau niciun lumină în inima lor, da? Erau mulți care aveau lumină, unii mai mult, unii mai puțin, și așa a dat seama că mai este credință, dar la unii mai puțin, la unii mai mult. Ei, Dumnezeu, feștila fumegândă nu vrea să o stingă, trestia aplecată nu vrea să o frângă. E vorba de umbra de bine pe care Dumnezeu vrea să o mai găsească în om, știți? Vrea să o mai găsească în om, așa cum zicea pusnicul acela sirian, că astăzi se mântuiesc cei care nu fac tot rău pe care îl putea face. Încă mai lasă o umbră de bine în inima lor. Zic, totul să nu fac chiar și rău ăsta, chiar să nu mă uit și noaptea asta tu la prostii, noaptea asta nu mă uit. Să nu mă uit și iar la nu știu ce știri sportive, să mai văd iar niște prostii, nu mă uit, mă uit la chestii mai serioasă. Adică caută ceva, mai este o umbră de bine în ei. Și zic părinții că pe acești oameni, văzând Dumnezeu coborând din rău mai rău, de multe ori îi ia mai repede. Aceștia mor de năprasnă de multe ori, pentru că îi vede că coboară spre rău cu grăbire și că umbrele ultime de bine ale asemănării lor cu Dumnezeu se șterg. Și atunci, ca să nu se piardă cu totul șansa, nădejdea, ca măcar prin urmaș, ca prin rugăciunile lor, acești oameni să se poată recunoaște Dumnezeu, să le aleagă pe Dumnezeu, îi ia mai repede. Pentru că același lucru zice Mântuitorul când zice: bărbații din Ninive vor veni la judecată cu neamul acesta, care erau condamnați de Dumnezeu, bărbații din Ninive. Sau și vor ieși biruitori la judecata cea mare acolo, când va fi să se pună în față către față, vor ieși biruitori. Bărbații din Sodoma și Gomora vor veni la judecată cu neamul acesta și vor ieși biruitori. Ăia care condamnăm noi tot timpul. În aia Dumnezeu a făcut, a stopat, a oprit acea lume întreagă cu foc, nu ca să-i condamne veșnic, ci ca să mai rase, să mai rămână o umbră de bine în ei, ca să poată cumva până la capăt să se mântuiască careva și câțiva și cumva, câți ori fi să-l mai întâi. Și Dumnezeu zice, vor veni la judecată cu neamul acesta și vor ieși biruitori ăia. Bărbații din Ninive, din Sodoma și Gomora ăia, desfrânații, vai de capul lor. Deci Dumnezeu nu stringe pe niciunul ca să-l piardă definitiv. Și de dragul de a se mânia și de a-l termina și, ce m-am săturat de ăsta, bine că am frânt gâtul. Nu are nevoie Dumnezeu de lucrurile acestea. Așa și aici la potop. Dumnezeu își calcă cuvântul și nu îi lasă 120 de ani, ci îi lasă 100, pentru că oamenii aceștia din rău în mai rău mergeau și în loc în cei 120 de ani ei se întoarcă cât de cât, măcar unii spre Dumnezeu, măcar să se mai asemene cu Dumnezeu într-un chip sau într-altfel, să se poată recunoaște la a doua venire în el, să le aleagă pe Dumnezeu acolo când va veni vremea aceea. Ei s-au întors cu totul spre păcat și spre rău și atunci Dumnezeu, văzând că omul din rău mai rău și văzând că și ei ultimii 20 de ani toți pe asta îi vor folosi, oprește la 100 de ani și își calcă cuvântul de dragul omului, înțelegeți? De dragul omului noi zicem, ce mânios au fost, gata, n-am mai, gata, atât. A oprit conducta cu apă. Nu, nu e așa, nu e așa. Să nu judecăm omenește. Dumnezeu nu judecă omenește, adică după omenescul nostru căzut și rău. Și judecă dumnezeiește. Asta vreau să vă zic. Și după aceea, al doilea lucru era că ce diferență, nu? Ce diferență între diavol și Dumnezeu. Diavolul a venit cu câteva chestii, l-a terminat pe om, cu trei vorbe, pac, pac, i-a spus câteva, l-a învârtit pe toate părțile, nici nu l-a lăsat să dezmetricească. Și a zis, la sfârșit i-a zis, te-am înșelat. Asta este, îmi pare rău, suport consecințele. Asta a făcut diavolul și în general el lucrează prin asemenea chestii. Nici nu știi, vine cineva, te întreabă, și tu zici, nu știi ce să răspunzi. Ah, n-ai știut ce să răspunzi, îmi pare rău, ai căzut examenul, asta este. Adică asta face diavolul. Dumnezeu nu face așa. Le dă 100 de ani vreme să se gândească. 100 de ani. Adică, liniștit, așa, tihnit. Și să știți că de multe ori Dumnezeu așa face, nu știu dacă ați observat, că noi credem că Dumnezeu gata ne-a și condamnat. Să zicem, ești de ani de zile te închini în fața bisericii, de ani de zile îl cinstești pe Dumnezeu cu drag, de ani de zile nu-ți mai fie teamă de nimeni. Și vine un moment când te întâlnești cu vechi prieteni în liceu și mergi prin, treci prin fața nu știu care biserici și zici, cum să mă închin eu ăștia, cum o să zică, ce bă, te-ai bisericit cu totul, ce-i cu tine, bă, te-ai prostit și nu te închin. Și după ce trăiești după aia zici, bă, dar ce om de nimic, mă, n-am putut să mă închin, dar ce, și ce dacă o să zică, să zică. Și noi ne închipim când ne zice, îmi pare rău, a fost momentul, ai încercat, ți s-a pus în față, nu, ți-l va scoate din... De nenumărate ori poate ați observat că Dumnezeu îți mai dă o șansă după aia. Chiar în ziua aia, poate chiar cu colegii sau cu altcineva. Îți mai dă o șansă, mai dă a doua șansă, a treia șansă de multe ori. Deci nu e așa că atunci ai încercat, n-ai reușit, îmi pare rău, mai vin peste 50 de ani. Până atunci nu ne mai vedem. Da. Poftim? Aproape totdeauna. Și cu săraci la fel. Când ai vrut tu un om necăjit să-l ajungi, nu știu, a dispărut omul. Doamne, scoate Dumnezeu în ziua aia pe altcineva. Sau n-ai vrut atunci, ai trecut supărat și ai zis, nu-l ajut. Deși era prietenul tău, fratele tău, nu știu, știai că e necăjit. Îți dă șansa după aia să ajuți pe cineva. Nu te lasă așa, rămâi în disperarea ta și zici, n-am ajutat, și plângi trei zile și trei nopți. Poți să faci asta, dar dacă deschizi ochii bine, îți va mai da o șansă atunci, repede. E așa face Dumnezeu, așa a făcut și aici, de 100 de ani, timp în care omul se dumirească, să se gândească, cum ziceam în generațiile acestea. Dă timp. Părinții, bunicii n-au știut ce au făcut. Părinții încă nu erau dumiriți. Dar copiii, nepoții, trebuiau să zică, măi, stați așa. Ce cu comunismul ăsta nenorocit? Ce am făcut noi? Ce a ieșit din el? Ce e bun în el? Nu se poate. Gata cu el. Adică, așa dă Dumnezeu, că și generațiile tot cam așa sunt. 30 de ani. 30 de ani, 30 de ani, 100 de ani. La nepoți ar trebui ca să ne deștepte oamenii. Așa și atunci. 100 de ani le-a dat oamenilor să se trezească. Iar omul, din rău în mai rău, din rău în mai rău, și Dumnezeu a oprit. Dar ce diferență? Diavolul nu face așa. Diavolul nu știe cum să... Și nici nu poate condamna diavolul. Diavolul numai te amenință sau numai îți dezvăluie dintr-o dată un chip îngrozitor al lui Dumnezeu, zicând, ai căzut. Până atunci zice, dar ce? Trebuie să rabzi, dar dă-ți drumul, Doamne, fii liber, nu știu ce, te îndeamnă, te împinge din spate, te împinge. Și după ce ai făcut-o, vine și zice, nenorocitule, mai ai credință că Dumnezeu te poate salva? Ești tâmpit, ești prost, vai de capul tău, du-te și te spânzura. Așa zice. Și el asta și vrea. N-are puterea asupra ta. N-are, Dumnezeu nu va face ce zice diavolul. Te așteaptă iară să te întorci. Îngădui iară. Rabdă mult de Dumnezeu de la tine. Dar dacă tu faci greșeala să-l crezi pe diavol, ești pierdut. De fapt, asta e marea. El n-are puterea asupra ta, dar dacă tu îi dai putere crezându-l, ești pierdut. Nu trebuie să-l crezi. Nu trebuie să intri în logica diavolului. Nu intra. Nu discuta cu el. Tot... După roade veți cunoaște un copac, spunea Dumnezeu. Tot ce duce la tristețe, la tulburare, la învârtoșare, la puținătate de suflet, la necaz, la tot ce înseamnă rău, nu e de la Dumnezeu. Fiind o singură tristețe bună și de la Dumnezeu, tristețe de dragul și de dorul după Dumnezeu. Asta e rarisimă. Câți, zicem, mor de tristețe după Dumnezeu. E o tristețe strălucitoare, tristețea aia. Nu poate fi. Nu e o tristețe... așa, scofâlcită, cu față... Nu e. Aia e singura tristețea lui Dumnezeu. și singura durere pe care Dumnezeu o primește. Restul celelalte nu sunt. Dacă nu dau roadele acestea, nu sunt de la Dumnezeu. Dumnezeu ne-a spus. Așa, după roade să cunoașteți. O, noi tot ne amăgim că poate fi de la Dumnezeu. Că poate faptul că acum sunt la limita deznădejdii e de la Dumnezeu și El m-a adus în halul ăsta și El îmi tot spune, da, nu ești bun de nimic, da, e clar, vrea să mă smerească. Nu așa. Nu smerenie de felul ăsta caută Dumnezeu încât o să ajungi la limita. Și asupra acestui lucru am vrut să atrag atenția, asupra timpului care îl dă Dumnezeu, a vremii pe care Dumnezeu, și de fapt și căderea din rai n-a fost după cum credea diavolul, că diavolul a și crezut. Dumnezeu vorbea despre moartea trupului, când a zis, în clipa în care vei mânca, vei muri, în ziua în care vei mânca, vei muri, și așa a și fost. Omul a murit în ziua aceea, că ziua, știți că anii lui Noe, a lui Adam și a altora din vechime era până spre 1000 de ani, toți peste 900 de ani, și o zi înainte lui Dumnezeu este ca 1000 de ani, și zilele acelea erau de 1000 de ani, deci când a ieșit în ziua în care și Noe și Adam și Eva au murit la 940-950, deci în ziua aceea nu s-a sfârșit ziua de 1000 de ani și au murit. Au murit trupește, n-au murit sufletește. Cuvântul Dumnezeu n-a fost o minciune când a zis, în ziua în care vei mânca, vei muri. Dar era ziua veșniciei, era zilele marului timp al raiului, în care era altfel, altceva. Și a dat Dumnezeu timp, cât timp i-a dat lui Adam după aia să se gândească la prostie ce a făcut. Cât timp i-a dat Evei, adică n-a fost așa ca un stăpân care îmi pare rău, nu se mai poate face nimic. Și i-a dat și nădejde, și i-a dat și așteptare, și ce să facă, și cum să facă, și prin ce chip se vor mântui ai lui și el din iad, din locul așteptării, în Sheol, că nu era iad, era un loc de așteptare. Deci Dumnezeu și acea, așa zis, alungare din rai a fost tot un chip de milostivire cu omul, de îngăduință, de a-l scoate cumva din starea în care era spre bine. Dar e mult de spus. Este un părinte... din un părinte, n-a vrut să-i spun numele, nu e o carte strălucitoare, nemaipomenită, ce vom răspăti Domnului pentru toate câte ne-a dat nouă, ne întreabă cuviosul părinte Bartolomeu Anania, la chema pocăință, un părinte din Muntele Athos, a scos o carte aici la Baia Mare, la o editură, ne-a trimis 20 de cărți aici la noi, nu vrea să-i se știe numele, cartea nu-i nu știu ce... Adică ea vrea să vă prezint. Nu știu ce extraordinar. E un cuvânt al înaltului la într-o adormire a Maicii Domnului de la Nicula. E o mică prezentare a înaltului. Și după aceea e o carte de rugăciuni. Auziți. Rugăciuni către Născătorul Dumnezeu în graiul vechi, despre iubire, smerenie, voia lui Dumnezeu, despre rugăciune, despre pocăință. Și după aceea imnul, rugăciunea imnul pocăinței, rugăciunea Sfântului Ioan Maschinul pe graiul vechi, rugăciunea dinaintea împărtășanii, de după împărtășanii, dinainte spovedenii, toate. Dacă vreți o carte de rugăciuni, e aici și cu o mică introducere despre un altul Bartolomeu. Și câteva cuvinte despre smerenie, dragoste și pocăință al câtorva sfinte. Am văzut că sunt câteva greșeli, îmi pare rău că nu știu cine s-a ocupat de corectură, dar s-au strecurat mai multe greșeli, sărăcuțul, părintele acesta. De exemplu, la un moment dat, zice Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și a Clujului și cineva a greșit și a zis Vladului, Feleacului și Clujului. Și mai multe, Bartolomeu cu Bâmic la un moment dat. Dar greșelile celui care a făcut corectura sau poate n-a făcut-o nimeni. Ceea ce vreți, chiar astăzi m-a sunat iarăși și a zis că știți ce m-a gândit, părinte? Nu o vindeți. Da, tu la cine credeți că are nevoie. Și așa că sunt vreo 20, cei care vreți la sfârșit, nu știu unde să le aducem. O să le punem undeva acolo la lumânări și care vreți, treceți și luați. Bine, aveți nevoie de carte rugăciuni? Este. Și să vă dau o veste bună, cred. Pe 30 mai, adică cred, foarte sigur bună, sigur bună. Nu știu dacă pentru părintele despre care zic e bună, dar pentru noi e bună. Pe 30 mai, la Filarmonică, la Casa Universitarilor, va fi părintele Rafael Noica. Nu e strădania noastră, nu e munca noastră, nu e nimic de la noi. Chestiile sunt făcute de sus, de la înaltul Andrei, care a fost ierarh la Alba, l-a chemat aici, l-a convins, nu știu ce a făcut. Dar mi se pare foarte mică sala, oricum. Adică numai obștile monahale vor umple sala și mirenii o să stea în aer. Există la Există hotelul acela Grand Italia, sau cum se numește, sus în Bună Ziua. Ziceți cumva? Grand Hotel Italia. Acela are o sală de 2000 de locuri. Acolo ar merita. E singura sală mare din Cluj. Restul sunt micuțe. Asta are 4-500 de locuri. O să fie vai de capul. Deci pe 30, să țineți minte, 30 mai. Da. Poftim? O să aflați. Să facem priveghere de noapte, vreo lună, vreo 3-4 persoane pe noapte. Da, se poate și asta. Și să fie într-un fel și astfel păzită biserica. Da. Da, e dureros, e că tocmai oamenii aceștia pe care vrei să-i ajungi și care vrei să așa ajung să fie cei care zic, bă, la ăștia ne merge bine, mă, că le mai dau câte 10 lei, câte nu știu ce. Ia să spargem noi. Da. Nu vreau să numesc pe niciunul, pentru că s-ar putea să, se prin absurd, să nu fie chiar așa și nu vreau să îi luați pe stradă la bătaie. 3-4 persoane, așa. Da, se poate, dacă vă gândiți. Continuăm postul. Adică obiceiurile bune din post le continuăm și postul nu îl continuăm așa în felul postului. Da, să vă gândiți la sfârșit și dacă vreți, putem. Cugetări, cercetări, nu știu, cercetorii primesc mulți bani duminica. Da, toți recunosc că și eu le-am mai dat așa câte 10 lei, dar am zis, măi, eu sunt cumva preotul bisericii și trebuie să le mai dau, că dacă zice, dacă nici preotul ne dă atunci Hristos, ce să ăștia, că să știți ce acuze. Unde e Hristos? Nu ești omul lui Dumnezeu și așa. Și cumva tot în Hristos se lovește, tot în Dumnezeu și în biserică se lovește. Am zis, da, dar voi nu e bine. Dacă aș putea și cei care sunteți să vă spuneți la mine, chiar vă dau canon. Nu mai dați. Mai mult de un leu, nu mai dați. Nu folosește. Îi cunoaștem deja foarte bine, știm. Nu mai dați. Dați, puneți la cutia milei, se dă la mulți alți, la familie, oameni căjiți, la care au chiar nevoie. Nu. Aici câte un leu e destul. Dacă aveți voi când puteți să dați câte un leu, foarte bine, nu mai dați. Faceți rău, că ei toți vin cam, au, de unde? Știți că, mă, de unde, de ce tot vin? Stau aici ca și cu lucru, munca. Nu am nimic cu unii dintre ei săraci, dar sunt și care sunt de o... N-aș vrea să-i băgăm pe toți în aceeași oală, și, dar sunt și unii de o insolență și de o... Hai, de mine, așa, deci... Le dai degetul, ți-au mâna. Și acolo trebuie să avem mare grijă. Da. Așa e. Să fugi cu mesele, zic, dar ce să faci? Da. Ce să zic, acum vinurile nu prea, da? Hai, că se zicem în mâncare, dacă oamenii le trebuiau să mănânce, da, ce să mai zicem? În același timp e și urât că sunt unele biserici în care cerșetorii, adică ei mănâncă toți în deas acolo și cerșetorii aia care chiar sunt vai de capul lor, nu primesc nimic. Și am fost și eu, fiind preot în zonele miniere și așa, erau oameni necăjiți, îi știam, necăjiți, veneau și ei la pomană la sfârșit și erau cu șuturi înfundați afară și domnul primar, domnul nu știu ce, domnul părinte, domnul nu știu ce, toți acolo. Te simțeai îngrozitor, îngrozitor. Iadul pe pământ. Ne vorbiți puțin despre aceia care opresc neamul neavând copii necăsătorindu-se. Aștia cu necăsătorindu-se, de obicei, e un necaz. Nu e o chestie că și-au ales ei. Sunt rarisim care și aleg ei chestia asta. Rarisim care zicem, eu nu vreau, hâști, gata. Cei mai mulți săraci nu s-a întâmplat să fie încă. Și părinții toată lumea stă în cap că căsătorește. Dar cu cine, doamne, așa, pe stradă, zar pe om să... Adică, totuși, trebuie să ai un discernământ, nu poți așa să... Acestea oprești și perpetuarea păcatelor neamului lui? Nu știu dacă putem vorbi de chestii genul ăsta și... Mântuitorul spune clar, sunt, or fi și oameni care poate nu vreau să mai găsească. Foarte bine, slavă Dumnezeu, nu trebuie neapărat să intre în monahism. Aceștia sunt, cum zice Dumnezeu, au ales fecioria, au ales celibatul, au ales sunt scopiți, cumva, ca și cum ar fi... s-au castrat ei spiritual, în sensul că și-au închis partea asta trupească pentru împărăția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi prețuiește și îi cinstește pe acești oameni. Nu zice, păcătoși, să facă copii, domnule, să facă copii. Sau familii care poate au avut un an, doi, trei, în care au avut un copil, doi, și gata, după aia nu mai au. Sunt nenumărate. Foarte multe familii care nu mai au. De zeci de ani relații și sunt curați și trăiesc ca frate și soră. Și ce credeți, că sunt urâți de Dumnezeu și se uită urât Dumnezeu la ei și că ce faceți acolo? Nu. Nici cum. E plin calendarul de asemenea oameni. Plin. De oameni care așa au făcut. Așa că nu vă mai gândiți la astea cu perpetuări. Da. Dumnezeu vrea acum o altă perpetuare. Când, dacă este un ultim și mare legământ, nou legământ al lui Dumnezeu cu omul, atunci prin Iisus Hristos, și dacă imediat după ce Dumnezeu a făcut un plin legământ cu omul în rai și a zis, mai ales după cădere, a zis, crește și vă mulțiți și stăpâniți pământul, dar și înainte. Crește și vă mulțiți. Deci asta era treaba omului. Să crească, să se mulțească, să stăpânească pământul, să se mulțească fizic. După cădere, mai ales, primul lucru pe care l-a spus Dumnezeu după ce și femeia a zis, în necazul vei naște copiii tăi, dar asta e treaba ta, și bărbatul a zis, tu vei crește copiii și te vei osteni și vei munci în sudoarea frunții tale să ții casa, asta era treaba lui în principal, după ce a fost învierea Mântuitorului și s-a făcut noul legământ, în dimineața învierii s-a pecetuit noul legământ al lui Dumnezeu cu omul. Asta e marea taină a învierii. E noul legământ care are cu totul și cu totul alte criterii și alte... Dumnezeu zice femeilor, mergeți și vestiți apostolilor, spuneți tuturor până la urmă ce ați văzut învierea. Adică e o altă, Dumnezeu ne cheamă la o altă perpetuare, nu a noastră ca trupuri, ci o perpetuare a vestii, acestei vești a învierii, a bucuriei, a vestirii numelui Dumnezeu. Femeia e chemată să vestească numele Dumnezeu acum infinit mai mult decât să facă orice altceva. E chemată să vestească numele Dumnezeu și bărbatul la fel. Asta e rostul Dumnezeu, asta e rostul oamenilor. Și să aibă copii sufletești în primul rând. Cu ce s-au ocupat apostolii? Să facă cât mai mulți copii după ce s-a dus Hristos? Asta s-au ocupat, să aibă familii numeroase, să fie creștini mulți? Nu! Ci s-au dus și au propădit pretutine și au avut copii spirituali. Asta e interesat. Asta e chemat Dumnezeu. Ne vorbind de rău familiile, ne socotindu-se că familiile trebuie gata cu familiile. Nu! Toate se continuau așa, dar cei care legeau calea și cei care erau neau căsătoriți și cei care nu erau căsătoriți, în primul și în primul rând, ăsta era rostul cu care trebuia să-l aibă ei ca și creștini, sămânța Evangheliei, altă sămânță, nu sămânța trupească, trebuia să o semene în inimile celorlalți și o semene cu cât mai multă sinceritate, cu cât mai multă dragoste, cu cât mai multă trăire, încât celălalt să poată și el rodi. Și el să o semene și el altuia și altuia și așa. Asta e încrengătura duhovnicească pe care o alege Dumnezeu și pe care o vrea Dumnezeu. Și ăsta e noul neam al creștinilor. N-are un neam care, voi aici sunteți ăștia, nu mă întreb voi să aveți relații, că eu sunteți neamul meu. Nu! Neamul creștinilor nu se mulțeau prin împreunare. Neamul creștinilor se mulțeau prin propovăduire, prin cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum zicea Părintele Necula, că s-a dus un arhiereu într-un sat și acolo, la sfârșit, au dat totul de cadouri arhiereului. Și sătenii, mai ales în Ardeal, nu prea s-o obișnuiți ei cu arhierei și cu monahii, nu erau mănăstiri dărâmate de Bucov, nu. Și la sfârșit au zis, eu dau și nu știu ce pentru doamna preoteasă a arhiereului și arhiereul zis, dar noi nu avem doamne preoteasă. Și au zis, dar voi cum vă mulțiți? Ei se mulțesc altfel și noi creștini ne mulțim altfel. Și calea cea mai clară de mulțirea creștinismului și a învățăturii de credință nu-i nici măcar prin familie. Nu-i familia cei care îți dă dovada sau îți dă șansa să mulțești învățătura de credință. De multe ori, vrăjmașii omului sunt casnicii lui. Și cel care mai greu este să se propovăduiască în casa lui și să-i învețe pe ai lui și pe apropiații lui despre învățătura lui Dumnezeu decât pe oricine altcineva. Și nu zicea, nu este proroc în casa lui și în neamul lui. Nu este. Și atunci Dumnezeu nu asta a zis, iar voi faceți-vă familii. Deci Dumnezeu cinstește familia, o prețuiește, dar nu o transformă într-un fel de, nu știu cum să spun, unicul necesar, singurul monolit care stă în fața necreștinării și păgânismului și... Nu. Până și cei care, toți zic, domne, dispar familiile creștine și e un mare necaz că dispar și creștinii nu mai sunt creștini și nu mai fac familii creștine și așa, dispar familiile creștine, dispare și creștinismul. Nu dispare creștinismul. Nu dispare creștinismul, nu va dispărea biserica, chiar dacă familiile, zicem, se vor tot dezbina, se vor tot rupe și vor ajunge sămânța, învățăturii se va răspândi altfel, așa cum au crezut ei. Dispare Imperiul creștin, bizantin, dispare creștinismul. N-a dispărut. Dispare, nu mai știu ce, martiriu, nu se mai fac martiri, nu mai dispare creștinismul. N-a dispărut, s-au găsit alte modalități de a mărturisi pe Dumnezeu în pustietăți, într-un martiriu zilnic, sau în lume, luptându-te să propodești pe Dumnezeu, să-L înveți, să-L descoperi în inima ta, să-L arăți și altora. N-a dispărut. Și s-au tot crezut că asta dacă dispare. Monahismul dacă dispare, dispare creștinismul. Nu dispare creștinismul. În primele veacuri n-a fost niciun monah. Nu erau monahi îmbrăcați așa, nu aveau rânduieli monahale. Altfel era și nu era lipsă de creștinism pe atunci. Și nici nimic din toate acestea care par apocaliptice și sfârșitul lumii și se va interzice mănăstirile și va dispărea creștinismul. Nu dispare. Se vor interzice, se interzic familiile și dispare creștinismul. Nu dispare creștinismul. Se interzic nu știu ce și nu dispare, nu dispare, nu dispare. Altfel se răspundește această învățătură tainic, în alt chip, nu prin procreere. Sau și prin procreere, în cazuri excepționale, dar nu poți să ai siguranță că copiii tăi vor fi creștini. Așa cum Sfântul... Deci poți să investești totul numai în copiii tăi și în viața ta personală și în familie și să faci o mare greșeală fundamentală. Și să te trezești ca și cum ai fi jucat ca un jucător de cărți totul pe o carte și n-ai ieșit nimic. Și tu poate n-ai făcut nimic în exterior, nu te-ai luptat pentru nimeni, n-ai prețuit pe nimeni, n-ai iubit pe nimeni, nu te-ai studiat pentru nimeni și ai investit totul acolo și ai ieșit un nimic. Știți? Se poate întâmpla asta. Ori nici măcar așa, nu asta cred că e calea pe care cheamă Dumnezeu, dar nu ne cheamă nici să o disprețuim, nici monahismul, nici căsătoria. Da? Da, o să amintesc și duminică chestia asta, ce vreau să zic. Numai că mi-e frică cu cerșetorii, numai că mi-e frică că o să vină sâmbăta toată lumea cerșetorească din Cluj. O să zic că și eu sunt, nu mă cunoașteți, eu veneam pe aici. La un moment dat mă gândeam să zice, Dumnezeu, sunt 5, 10 care știm noi, ăștia sunt cele care dăm 10 lei la atunci și... Dar, nu știu cum o să fie, foarte complicat. Da. Mai aveți o întrebare, oare? Dacă nu, să zicem Tatăl nostru și pentru Părintele Iustin, care e bolnav și care tare bolnav, apucului încă al nostru, al Sfântului Efrem Inca, acolo. Da, și... Știu că nu prea e voie să se spună, dar e o boală, boala care seceră acum veacurile acestea, cei mai mulți, cancerul, și care, nu știu dacă se mai poate, care ține de abdomen, ține de tot ce, și care nu mai e operabil. Și atunci e foarte greu. Și nu se mai poate hrăni, că îi se ocupa și stomacul și atunci e... Dar oricum, nu se poate ca rugăciunea noastră să nu fie auzită cumva într-un fel și să mai domolească din durerile Părintelui. Și dacă Părintele săracul an de zile a primit toată țara, toată țara venea acolo și se pleca acolo și pleca liniștită, odihnită, împăcată, întărită, așa, cred că a venit și vremea ca și noi să încercăm să o odihnim puțin, iată Părintele. Da. Vrei să zici ceva, frate, iertare?
Care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă-mă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A Tăi este părăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,
Cristo, Salve Dio.